بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم طلبالر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيدة تحوية متن و شرح أساس دا علم برايت كان درسمزين يجرم برينج سنة باش ليمز وش بو درسمزين سر لو حسنة اعتقاد بلملرنين چيگرس دب اتدك Bu dersimiz 3 kısımdan ibaret. Birinci kısım Allah ve Resulüge butkul teslim buluş kamil tevhidinin şartıdır. Alamnin büzülüşü butkul teslim bulalmagan 3 kıl taife tüfeylidendir. İkinci kısım ulemalarının ilmi kalamını tenkit kılıp etken sözleri. Üçüncü kısım, taqiqlangan ilimler bilen şugullangan insanın akıbatı haqida akideyi tahaviyye metni. Endi ushbu kısımlarının tafsilatiga kirishamiz. Birinci kısım, Allah ve Resulge butkul teslim boliş, kamil tevhidinin şartıdır. Alamnin büzülüşü butkul teslim bolalmagan üç xil taife tüfeylidendir. Dar haqiqat inson agar tavhid borasida e'tiqod bilimlari borasida Allohga taslim bo'lmasa, payg'ambarga taslim bo'lmasa, uning tavhidi nuqsonli bo'ladi. U tavhiddaman desa-da, lekin Alloh va payg'ambar ko'rsatgan chegaralarni rioya qilmaydigan bo'lsa, bu tavhid ilmi borasida Qur'on va sunnat qo'ygan chegaradan agar tajovuz qiladigan bo'lsa, u albatta o'z fikri, ra'yiga yurib ketishi, nafs va havosi ko'ngil mayliga berilib ketishi yoki o'zidan ko'ra kuchliroq deb sanagan insonning fikriga ergashib qolishi o'z-o'zidan kelib chiqadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Jasiya surasining 23-oyatida أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ degan oyati mana shu ma'noga ishora qiladi. Ya'ni o'zining havoyi nafsini xudo qilib olgan insonni ko'rdingizmi? Demak, Allohu payg'ambarni yo'ldan yurmagan, Allohni xudo qilib olmagan inson o'zining havoyi nafsini xudo qilib oladi yoki boshqaning havoyi nafsiga ergashib uni o'ziga bilibmi, bilmasdanmi xudo qilib oladi. Shuning uchun ham bunday musibatlardan insonni saqlash uchun Allohu payg'ambarni bizga marhamatlari katta bo'ldi. Qur'on sunnat bizga ulug' baxt va saodat va buyuk ne'mat bo'ldi. Endi mana shu chegaralardan chekingan toifalarni umumiy tarzda agar qarab chiqiladigan bo'lsa, 3 xil guruhga bo'lish mumkin ekan. Bu haqda biz aqidai tahoviya darslarimizning boshlang'ich qismlarida boshlang'ich bosqichlarda ham eslab o'tgan edik. Buni Abdulloh ibn Muborak ismli ulug' bir alloma o'zlarini quyidagi she'rlari orqali ham ifoda qilgan ekanlar. Ra'aytu dunuba tumitul quluba va qad yurisu dulla idmanuha va tarku dunubi hayatul qulubi va khayrun li nafsika asyanuha va hal afsata ad-din illa al-muluku وأحبار سوء ورهبانها قرسم گناهلار قلبلرنی اولدروچی قاتل اکن دایما گناهلرگه مبتلا بولگن انسان آخر عاقبت خارلیکه مبتلا خارلیکه دچار بولر اکن گناهلرنی ترک ایتیش قلبلرنین حیات ترکلیگیدر Nafsga isyon etish esa bu sening uchun xayrli yaxshilikdir. Axir dinni buzganlar, dinni vayron etganlar, bular podshohlar u ahbarlar u yomon ahbar, yomon ulamolar u va yana ruhbonlardir. Dedilar. Demak, mana shu baytni oxirgi qismida dinni buzganlar 3 xil toifadagi kishilar ekanligi ishora qilinyapti. Birinchilari podshohlar, ya'ni podshohlariki zolim va shafqatsiz podshohlar nazarda tutilyapti. Albatta, odillari bundan mustasno. Ular, ya'ni zolim podshohlar o'zlarini siyosatlari bilan, jabru sistamlari bilan shariatga qarshi chiqadilar. Shariatni ko'rsatmalariga ular rioya qilmasdan o'zlarining nafsi havolari bilan, ko'ngillariga kelgan shayton vasvasalari bilan buni chiroyli, go'zal siyosat va adilona siyosat deb baholab, shariatga, dinga xilof ish tutadilar. Shunday qilib dinni buzilishiga katta hissa qo'shadilar. Allohu payg'ambar hukmidan chekinadilar. Ikkinchi toifalar esa ahbaru su deb shariat doirasidan chiqqan ulamolarni nazarda tutdilar. O'zi aslida ahbar va ruhban degan iboralar islomdan avvalda o'tgan toifalarga, yahudi va nasoro ulamolariga taalluqli edi. Yahudi ulamolarini ahbarlar, nasroniy ulamolarini esa ruhbonlar deb Qur'oni Karimda aytilgan. Islomda ham islomga qarshi ish tutadigan, shariat qonun qoidalarini mensimaydigan, o'zlarining fikru ra'ylari va o'zlarining qiyoslari, buzuq qiyoslari bilan halolni haromga, haromni halolga chiqarib yuboradigan insonlarni ham ana shu rahva ahbaru su'ga bu kishi Abdulloh ibn Muborak tenglashtirdilar. Ya'ni ular ham avvalda o'tgan avvaldagi dinlarning ulamolari o'zlarini dinlarini buzib qo'yganlarga o'xshab, islomda ham yomon ulamolar dinni o'zgartirib qo'yadilar. Bilib turib ko'plari, ba'zilar esa aldanib yoki qo'rquv ostida yomon siyosatchilarni yoki mansabdor, puldor, boy, badavlat, zolim kimsalarning tazyiqi ostida ularni do'q popsalardan qo'rqib, ular dinni o'zgartirib, har xil fatvolarni, har xil yo'l-yo'riqlarni chiqarib qo'yadilar. Bu, demak, dinni buzilishiga sabab bo'ladigan omillarning ikkinchisi. Uchinchisi esa ruhbonlar. Ular qadimda masihiylarda bo'lgan, ular tark dunyochilikni o'zlariga kasb qildilar, lekin shu bilan ham dinga foyda manfaat yetkazmadilar. Xuddi shunga o'xshab, islomda ham musulmonlarning ichlarida ham ba'zi bir kishilar tark dunyochilikni da'vo qilib, mana shu yo'llar bilan o'zlarini, ra'ylarini, ko'rayotgan tushlarini, o'zlarini ko'ngillari va xayolotlarini din deb taqdim etish bilan shariatga ko'pincha xilof ishlarni qilib qo'yadilar. Allohu payg'ambar aytmagan narsalarni ular shariatdan deb aytadilar. Ammo shariatni qonun qoidalarini ba'zan shaytonning vasvasalariga hatto chiqaradilar va go'yoki shariatga amal qilayotgan insonlarni o'liklardan olayotgan, o'liklarga ergashgan deb tahqirlab ham qo'yadilar. Mana shunday qilib bu toifa, uchinchi toifa dinni ko'p baloyi ofatlarga giriftor qiladigan, dindorlarni giriftor qiladiganlar qatorida sanaldi. Birinchi toifa, ularning da'volari agar siyosat bilan shariat bir-biriga teskari kelib qoladigan bo'lsa, albatta biz siyosatni muqaddam qilamiz, go'zal siyosat bilan shariatni boshqaramiz dedilar. Ikkinchilar esa aql bilan naql bir-biriga teskari qarama-qarshi kelib qoladigan bo'lsa, aqlni biz muqaddam tutamiz dedilar. Uchinchilar esa zavqu kashfiyotlarimiz shariatning zohirga teskari kelib qolsa, albatta zavqu shavqni, kashfiyot zavqu kashfiyotlarimizni, ko'ngilimizga kelayotgan kashfu ilhomlarimizni biz shariatning zohiridan muqaddam qo'yamiz dedilar. Ularning aytishlaricha go'yoki shariat zohir va botindan iborat. Zohiri ko'pincha insonni aldab qo'yadi, botinda haqiqat bor, u botinni har kim ham tushuna olmaydi. Shuning uchun bizning kashfiyotimiz agar shariatning zohiriga teskari kelsa, shariatni zohirini tashlaymiz dedilar. Ammo bu so'zlar juda ham xatarli so'zlar bo'lib, inson agar chinakam tavhid, chin e'tiqod sohibi bo'lgan inson bo'ladigan bo'lsa, bunday so'zlarni aytishdan nihoyatda o'zini tiyadi va shariatni zohiri mana shu din islom, Qur'on, sunnat va salaf ulamolar, barcha ashobi mazohiblar, to'rt mazhab sohiblarini so'zlari bu din islomni tushuntirishda ularni tutgan yo'llariga mahkam yopishgan, mahkam ushlagan holda, Alloh taolodan panoh so'ragan holda, yo'ldan adashmasdan borishimizni Robbimizdan iltijo qilgan holda davom etamiz. Endi darsimizning ikkinchi qismi ulamolarning ilmi kalomini tanqid qilib aytgan so'zlari. Bundan avvaldagi darslarimizdan ma'lumki, ko'p ulamolarimiz ilmi kalomini tanqid qilganlar, jumladan Imom G'azzoliy ham o'zlarini Ihyoul Ulum kitoblarida kalom ahli faylasuflarni qattiq tanqid ostiga olganlar. Mabodo shu ish bilan shug'ullanish, ilm bilan shug'ullanishga agar zarurat tug'ilganda ham buni o'lchab bir-biriga taqqoslab ko'ramiz, lekin oxirda hisobni oxirda qarasak foydasidan ko'ra zarari ko'proq ekan degan xulosaga kelganlar. Salaf ulamolar barcha o'tmishdagi imom degan ulug' nomga musharraf bo'lgan imomlar, ulamolar bu kalom ilmidagi istilohlarni, yangicha ta'rifu termin istilohlarini zikr etishni, o'sha istilohlar bilan gapirishni karih ko'rishgan ekan. Lekin ularni bu karih ko'rganlari o'sha istilohlarni yangiligida emas, balkim o'sha qo'llanilayotgan istilohlar ham to'g'ri ham noto'g'ri narsalarni ham haqiqat ham botilga ham yurib ketaveradigan, u yoqqa ham bu yoqqa ham bursa bo'laveradigan holda qolgani uchun ular undan o'zlarini tiyganlar va bunday ilmlar bilan shug'ullanish xatarli ekanligini ko'p ta'kidlab ogohlantirganlar. U borib-borib insonni Qur'on va sunnatga teskari qilib qo'yadigan ekanligini aytishgan. Agar unda qandaydir bir foyda manfaat bo'lganda ham uning misolini quyidagi ta'rif bilan arabcha ibora bilan keltirishgan: fahiya lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal deb mashhur hadisdan bir iqtibos qilib keltirishgan. Ya'ni mana shu kalom ilmi faylasuflar yo'llaridan yurish, u ilm bilan shug'ullanish misoli shunga o'xshaydiki, xuddi baland bir tog'ning cho'qqisi judayam bir yurish qiyin bo'lgan, sal ehtiyotsizlik qilgan inson qulab halok bo'lishi mumkin bo'lgan nihoyatda og'ir bir yo'lning ustida turgan bir oriq tuyaning go'shtiga o'xshaydi. U tuya shunaqayam bir ozg'in tuyaki, uni yeb inson biron bir maza topmaydi, barakat topmaydi. Endi bu yo'lda mana shunday go'shtni nima qilish kerak? Bu yo'l na la sahlun fayurtaqa, na bir tekizroq bo'lsa ekan uni ko'tarib olib ketib boradigan joyda yo'l-yo'lakay uni yo'lda safarda yeb undan bir foyda manfaat topsa agar. Agar yo'l tinchroq, yo'l bir tuzuqroq bo'lsa ekan u kerakli toshni og'irligi yo'q deb ko'tarib ketsa, inson o'zi zo'rg'a yurayotgan bo'lsa, ozgina ehtiyotsizlik qilsa qulab tushadigan bo'lsa, ortiqcha yuk emas, o'zi ham go'yoki o'zining ham vaznini zo'rg'a ko'tarib ketayotgan bir yo'l bo'lsa, uni ustiga vala saminun fayuntaqal, bu go'sht jonivor ham u tuyani go'shti ham bir yesa undan maza topadigan, undan inson baraka topadigan bo'lsa ham mayli ekan, u suyakmi go'shtmi paymi farqi qolmagan, shunaqa yegan odamni hech bir manfaatlantirmaydigan, foydasi bo'lmaydigan bir holatda turgan bo'lsa-da, endi buni nima qilish kerak? Ko'tarib ketish kerakmi yoki bo'lmasam yeb undan rohat topish kerakmi? Undan faqatgina tashlab inson o'zi jonini qutqargani ma'qul, go'shtni deb u halok bo'lishga arziydigan narsa emas. Xuddi shunga o'xshatgan ekanlar, ma'lum ba'zi bir ilmlar bilan shug'ullanish insonni faqatgina halokatga yetaklash mumkin, xolos, undan hech qanday bir foyda va manfaat yo'qligini ta'kidlashgan. Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviyya eng bir to'g'ri haq yo'ldir. Hamma haqiqat barcha ilmlarning manbai shudir. Mana shu chiziqdan, shu yo'ldan borgan inson dunyo va oxirat saodatiga albatta musharraf bo'ladi. Dunyoviy bilimlar albatta fan texnika bilimlari bundan mustasno. Bu o'rinda hech qachon dunyoviy taraqqiyot, fan texnika taraqqiyotiga til tekizlishga o'rin yo'q. Ularning masalasi hukmi alohida ekanligini biz avval darslarimizda ham eslab o'tganmiz. Bu yerda faqat e'tiqod bilimlariga taalluqli bo'lgan soha haqida gap ketyapti. Yana ulamolardan birlari quyidagi she'rni ham aytgan ekanlarki: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد اگر بو عالم ده ازگنا نفس راسلاش ازگنا بر تن آلب بر راحت قلب استراحت قلش بو مگنده اید بو مناظره کتاب لاره جدل ادم کلام کتاب لاره نه مغنی کتابو نه العمد کتاب یازلگن بولمس اید بو کتابنین مؤلف لاره اوزلاره چا تگن لارن یچ مخشو بولد لار کو لیکن بولدن قلگن اش لار بلن فقط تگن لار کو بایب گتت Bu baytda nomi zikr etilgan Mug'ni al-Mug'ni kitobi ilm kalom borasida yozilgan Mu'tazili mazhabining ulamolaridan Qozi Abdul Jabbor ibn Ahmad al-Hamazoni ismli insonni yozgan asarlardan ekan. U kishi 415 hijriy sanada vafot topgan kishi ekanlar. Yozgan kitoblari 17 juz 17 tomdan iborat. Hozirgi kungacha bu kitobni 12 tomi yetib kelgan. Yana ikkinchi Al-Amad ismli kitob bu ham usul ilmi va kalom ilmi haqida yozilgan o'sha olimni ta'lifotlaridan ekan. Aqida-i Tahoviya shorihlari aytadilarki, mana shu kishiga o'xshagan olimlar o'zlaricha yengillashtiramiz deb, tugunlarni yechamiz deb qaytaga tugunlarni ko'paytirib qo'ydilar. Ular shakku shubhaga insonlarni giriftor qildilar. Ular yo'lni battar qiyinlashtirdilar. Tayyor chiroyli yo'l turganda, hidoyat turganda, Qur'on va sunnatni bilimlari bir olam, bir dunyo bilimlar, insoniyat umrini oxirgacha yetib ortadigan bilimlar turganda, ularni egallashga insonning ko'pincha umri kifoya qilmaydigan tarzda shunday bir bebaho, tubsiz xazina bir yoqda qolib ketib Inson o'z aql bilan o'ylab topgan narsalar bilan o'zi ovora bo'lib, inson o'zining aqli o'zini aldab qo'yadigan holatlar tarixda ko'p yuz berganini eslatadilar va bundan buyoqdagilarni ogohlantiradilar. Yana ahli kitob ahli kalomlar o'zlarining kitoblarida bu fan borasida, bu fan asnosida o'zlari ishlatgan, o'ylab topgan bir qancha iboralar. Masalan, murakkab, jism, javhar, jihat, araz. Shunga o'xshagan iboralar aslida bular o'zi mavjud iboralar edi avvaldan ham. Lekin Qur'on va sunnatda musulmonlar urfu odatlarida bu o'zining asl ma'nosida ishlatib kelinardi-ku, lekin ahli kalomlar bu iboralarni ilgari avvalda qo'llangan ma'nolardan boshqacha ma'nolarda ishlata boshladilar, yangicha istilohlar sifatida, yangicha boshqacha ma'nolarni ifodalash uchun qo'llay boshladilar. Ana shuning uchun ham bu iboralarni qo'llashni biz karih ko'ramiz degan ma'noda bu muallif keltiradilar va aytadilarki, eng yaxshisi Qur'on va sunnatda ishlatilgan iboralar bilan cheklanilsa va o'sha aytmoqchi bo'lgan ma'nolarini shu Qur'on va sunnatdagi iboralarga muvofiq tarzda aytilsa yaxshi bo'lardi. Bu hamma haqiqat, barcha aytiladigan so'zlar Rasululloh tomonidan aytilgan edi-ku. Bular bu so'zlar bilan faqatgina mushkulotni, chigallikni ko'paytirdilar xolos. Shuning uchun ham ular ahli kalom degan nom oldilar, dedilar. Kalom degani so'z, gap degani. Ya'ni buni shunchaki bir u jo'ngina qilib tarjima qiladigan bo'lsa, ahli kalom gap ahli, gapbozlar, gapchilar, so'zchilar degan ma'nolar kelib chiqadi. Kalom bu so'z, ya'ni gapni ko'paytirdilar xolos, so'zni ko'paytirdilar xolos, lekin gap ko'p, ko'mir oz deganlaridek, buncha ko'p gap, buncha tom-tom kitoblar yozilgani bilan, lekin qo'shimcha biron bir haqiqat hosil qilmadilar. Haqiqatdan o'zlari uzoqlashib ketib qoldilar. O'zlari ham bilmasdan adashib ketib qoldilar. Hamma aytgan so'zlarni yig'ishtirib kelib, nima demoqchisiz o'zi desangiz, oxirida o'zidan o'zi ma'lum bo'lgan narsani aytmoqchi bo'lib chiqadi inson. Oddiy haqiqatlarni isbotlash uchun shuncha ko'p gapni aytishni nahojati bor edi, deyiladi. To'g'ri, ba'zan oddiy haqiqatni ham inson, ba'zi inson tushunmasligi mumkin. Birlamchi haqiqatlarni ham oddiy yengil yo'l bilan tushunish mumkin bo'lgan narsani ba'zan inson tushunmasligi mumkin. O'shanda insonlarga aytiladigan gapni u qisqagina qilib, o'rnida aytiladigan gapni buncha ko'paytirib, butun dunyoga ilm deb taqdim etishlik na hojat edi, dedilar. Oddiy haqiqatni to'g'ridan to'g'ri qabul qilish kerak bo'lgan haqiqatni ustida, hammaga ma'lum bo'lgan narsalarning ustida gapni ko'paytirish bu oxir oqibatda talashib tortishish va behuda munozaralar, behuda gaplarni keltirib chiqarib, insonni aqlini chegaralarini buzib, oxirida go'yoki o'zidan o'zi aql bilan talashib, aqlini pesh qilib, shaytonga o'xshab qolish xavfi borligini aytib ulamolar ogohlantiradilar. O'zining fikri bilan, o'zining zavqi bilan, o'zining siyosati bilan borib-borib Qur'on sunnat hujjatlariga zid kelib qolganini, aql bilan borib turib naqlga zid bo'lib qolganini ba'zan inson sezmaydi, keyin oxirida sezsa ham endi shu yo'lga kirib ketgandan keyin qaytgisi kelmaydi. Buning misoli A'rof surasining 12-chi oyatida aytilganidek, shaytonga o'xshab ketib qolish xavfi bor. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ana khayrun minhu khalaqtani min narin va khalaqtahu min tin. Shayton deydiki, ey Alloh, men undan axir yaxshiroqman-ku. Uni sen meni sen olovdan yaratgansan, uni esa loydan yaratgansan-ku, deb o'zini aqli bilan, fikri bilan shayton odam otamizdan o'zini ustunligini isbotlamoqchi bo'ldi Allohning huzurida. U Alloh bilan mujodala qilishga borib yetdi. Shunga o'xshab inson ham hayotida Alloh va payg'ambar ko'rsatgan yo'ldan qanoat hosil qilib alhamdulillah deb yurmas ekan, shu bilimlarga umrini sarflamas ekan, oxir oqibat borib-borib aqllilik qilib o'zini bilag'onlikka mag'rur bo'lib mana shu ko'yga tushib qolishi bu xavfli narsa, dahshatli narsa. Alloh barchamizni o'zi bundan panohida asrashini so'raymiz. Nisa surasining 65-chi oyatida Parvardigor marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Parvardigoringizga qasamki, insonlar to sizni o'z o'rtalarida paydo bo'lgan munosabatlarga sizni hokim qilib olmagunlaricha, keyin shu munosabatlar, shu mojaroyu masalalarga sizni bergan javobingizni hech bir qalblari qiynalmasdan, og'rinmasdan, ochiq ko'ngillik bilan qabul etmagunlaricha ular chin mu'min bo'lolmaydilar. O'sha o'rtadagi muomalatu munosabatlaru mushkilotlarga sizni chiqargan hukmingizni ular bajonidil qabul qilmagunlaricha va sizga butkul taslim bo'lmagunlaricha chin mu'min bo'la olmaydilar, degan ma'noda Alloh payg'ambarga xitob etdi va u zot orqali barchamizga o'zini bu ogohlantirishni yubordi. Alloh taolo barchamizni uning o'ziga va payg'ambarga taslim bo'lishimizni nasib etsin. Bu ulug' baxtdir. Endi darsimizning 3-chi qismiga ko'chamiz. Bu taqiqlangan ilm bilan shug'ullangan insonning oqibati haqida aqida-i tahoviya matni. Matn quyidagicha: Fayatadabdabu baynal kufri val iymon wat tasdiq wat takzib wal iqrar wal inkar muwaswisan ta'ihan shakkan za'igan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukaddiban. Eslaringizda bo'lsa, bundan oldingi matnda shunday ma'nolar bor edi. Bu o'sha ma'nolarning davomi. O'sha ma'noni bir eslab o'tamiz. Kimki o'qilishi, o'rganilishi taqiqlangan ilm bilan shug'ullanishni maqsad qilsa va uning fahmi va farosati payg'ambar sallallohu alayhi va sallam keltirgan narsalarni qabul etib, shunga qanoat qila olmasa, uning maqsadlari bu insonni xolis tavhiddan va musaffo ma'rifatdan, sahih to'g'ri iymondan to'sib qo'yadi deyilgan edi. O'sha so'zlarning davomi sifatida yana aytiladiki bu matnda, shunday qilib u inson kufr va iymon o'rtasida ikkilanib qoladi, tasdiq va takzib o'rtasida. Tasdiq ya'ni Allohu payg'ambar yo'llarini tasdiqlash, ma'qullash, qabul etish. Takzib yolg'onga chiqarish. Tasdiq va takzib o'rtasida ikkilangan holda qoladi. Iqror va inkor o'rtasida mana shunday ahvolda qolib ketadi. Iqror bo'lish, iqror bo'lish bu ma'lum, inkor etish, qaytarish, rad etish o'rtasida qolib ketadi. Muvasvisan ta'ihan, qalbi vasvasa qilgan holda, o'zi adashgan hayratda hayron bo'lib qolgan holda, shakku shubhaga tushib yo'ldan ozgan holda, na mu'min emas tasdiqlovchi, na tasdiqlovchi mu'min emas, na inkor etuvchi kofir emas, dardisar bo'lib qolib ketadi. Demak, inson agar o'sha Allohu payg'ambar ko'rsatgan yo'lni, e'tiqod sohasidagi bilimlarni yaxshilab o'rganmas ekan, o'sha bilan qanoat qilmas ekan, uning chegarasidan chiqar ekan, u tashqaridan hech qanday baraka topmaydi, hech qanday to'g'ri yo'lga musharraf bo'la olmaydi, chunki to'g'ri yo'l Qur'on sunnatdan tashqarida to'g'ri e'tiqod yo'qdir. U insonning topadigani, bo'ladigani, boradigani mana shu. Fayatadabdabu baynal kufri val iymon. Kufr va iymon o'rtasida ikkilangan holda qolib ketadi. Kofir bo'lib kofir bo'la olmaydi, mu'min bo'lib mu'min bo'la olmaydi. Na ochidan ochiq inkor etadi, na qalbi taskin, orom olgan holda, xursand bo'lgan holda iqror qila oladi. Na iqror, na inkor. Na u, na bu, na mu'min, na kofir, ikki o'rtada dardisar. Alloh asrasin bunday baxtsizlikdan. Bu so'zlar bilan muallif Imom at-Tahoviy, Alloh u kishiga rahmatlarini yog'dirsin, bu so'zlar bilan Qur'on sunnat bilimlaridan chekinib, e'tiqod, dunyoqarash borasida ilmi kalom va falsafaga yuz tutgan insonlarga ishora qiladilar. Yoki ana shu mazkur ilmlar bilan Qur'on sunnat bilimlarini o'rtasini birlashtirmoqchi bo'lgan, ikkovini jamlashtirmoqchi bo'lgan va bir-biriga qarama-qarshi kelib qolgan o'rinlarda esa nas hujjatlarini, Qur'on sunnat hujjatlarini o'zicha boshqacha qilib, ta'vil qilib, o'zicha tushunishga harakat qilgan insonlarga ishora qiladilar. Darhaqiqat, inson agar shu yo'ldan boradigan bo'lsa, kofir bo'la olmasdan, na mu'min bo'la olmasdan, o'zini bu tomondan yiqqan bilimlari Qur'on sunnat hujjatlarga teskari kelib qolgan mahalda Qur'on sunnatni rad etib olishdan baribir cho'chiydi, kofirligi aniq bo'lib qoladi unda. O'shandan qochib, lekin to'g'ri tushunishga ham u unamaydi. Nima qiladi oxirida? Ta'vil qiladi. Ta'vil ya'ni kalomni, hujjatni, iborani zohiriy ma'nosidan boshqa tomonga burish. U qaysi tomonga buradi? Albatta o'ziga ma'qul kelgan tomonga buradi. Oxiri esa baribir boradigan nuqtasi hayrat, oxiri sarson-sargandonlik, adashish, shakku shubha. Undan boshqa narsani u qo'lga kirita olmaydi. Ibn Rushd al-Hafid ismli buyuk olim mana shu borada ko'p ishlar qilib, falsafa ilmlari bilan shug'ullangan, islom faylasuflari degan nom bilan dunyoga mashhur bir inson, 595 hijriy sanada vafot bo'lgan inson. Bu haqda aytgan so'zlarini eslab o'tamiz. U kishi Arastu kitoblarini ko'p mutolaa qilgan va uni arab tiliga tarjima qilgan ekanlar va o'zlari ham 50 ga yaqin kitob yozganlar va shu millatlar, dinlar borasida, e'tiqodlar borasida ko'p o'sha ilmiy asarlar qoldirgan va ilmi kalom ulamolarini ko'p tanqid qilgan. U kishi Tahafutut Tahafut ismli kitoblarida va manillazi qala fil ilohiyati shay'an yu'taddu bihi degan so'zlarini yozib qoldirgan edilar. Ya'ni ilohiyat borasida gapi e'tiborga olinadigan bir e'tiborli so'z aytgan kim bor ekan bu olamda o'zi deganlar. Ya'ni hech bir insonning so'zi Alloh payg'ambardan boshqa hech bir insonning so'zi ilohiyat borasida, bu dunyo qarash aqida borasida hujjat bo'la olmaydi. Bu haq Alloh payg'ambarning haqqi ekanligini u kishi ta'kidlab o'tgan. Bu faylasuflar falsafa ilmlari bilan juda ham keng shug'ullangan insonning so'zi. Yana shuningdek barchaga yaxshi ma'lum bo'lgan Imom G'azzoliy rahimahulloh, u kishi ham falsafa ilmi bilan ko'p shug'ullanib, oxirgi damda bu kalom bilimlarida hayratga duchor bo'lib, ya'ni bundan biron bir narsa chiqmasligiga iqror bo'lib, bu yo'llardan yuz o'girib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadislari bilan mashg'ul bo'lgan ekanlar va oxirgi damda nafaslari, oxirgi nafaslarini topshirgan paytlarida ko'kraklarida Imom Buxoriyning kitoblari qolgan holda omonatni topshirgan ekanlar. Va yana Abu Abdulloh Muhammad ibn Umar ar-Roziy ismli olim o'zlarini kitoblarida shunday yozgan edilar: Nihoyatu iqdamil uqul iqalu va g'oyatu sa'yil alamin dalalu وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. Bu baytni Imom Sabuki o'zlarini Tabaqat al-Shafi'iyya kitoblarida va yana Wafiyat al-A'yon kitobida keltirilgan. Ma'nosi shundan iboratki, aqlni jilovini bo'sh qo'yib yuborishning oxir oqibati iqoldir. Iqol ya'ni halqa, bog'ich. Aqlni bo'shatib yuborishning oxir oqibati bog'ich, bog'lanish, ya'ni to'silib to'xtab qolishdir. Oxir oqibat halqaga tushib qolishdir, ya'ni bosh berk ko'chaga kirib qolishdir. Bu olamda yurganlarning sa'yu harakatlarining oxiri zalolatdir, ya'ni Qur'on sunnatsiz harakat qilingan insonlarning oxiri sarson sargardonlikdir. Bizning ruhlarimiz, jonimiz, jasadlarimizda bir vahshatda, qo'rqinchdadir. Bu dunyomizda yurish-turishimizdan oxir to'plagan hosilamiz aziyatu azorlardir, zararu zahmatdir. Biz butun umrimiz davomida, uzoq umrimiz davomida bu qilgan ishimiz, yurgan yo'limiz, bu ilmlar bilan shug'ullanganimiz oxirida oqibatida to'plaganimiz qiylu qol bo'ldi. Qiylu qoldan boshqa narsani yig'mabmiz. Ya'ni qiylu qol mishmish. Qiyl falon narsa deyildi va mana bundan aytildi. Bundaqa dedilar, falon dedilar, aytdilar dedilar, aytdilar dedilar. Mana shu narsani to'plabmiz. Qancha-qancha mard insonlarni, juda zo'r insonlarni, savlatli insonlarni, qancha-qancha davlatlarni ko'rdik. Ular juda katta bir dabdaba bilan, katta bir vahima bilan, dahshat bilan dunyoga keldilar. Juda shoshib keldilar, yana qarasak shoshib ketib qoptilar. Hech kim qolmabdi. Qancha-qancha tog'larni, cho'qqilarni ko'rdik. U cho'qqilarni ustida katta kon insonlarni, juda nomi chiqqan, dong'i ketgan zo'r-zo'r odamlarni ko'rdik. Keyin bir mahal qarasak, cho'qqilar o'zi qopti. U cho'qqini ustidagi insonlar, mardlar ketib qolishibdi. Demak, cho'qqi cho'qqiligicha qolaverar ekan, tog' tog'ligicha qolaverar ekan u, lekin tog'ni ustiga chiqib gerdaganlar, maqtanganlar esa qolmas ekan. Ular kelib ketaverar ekanlar. Ya'ni bu yo'llar shunaqa yo'llar. Bu shunaqa o'nqur cho'nqur dunyo. Bu shunday pastu baland, shunday jangu jadal, shunday talashib tortishish, bu dunyoning o'zi tabiati shunaqa. bunga kelib ketadiganlarni ko'pi adashadilar, qoqiladilar, yiqiladilar, qaytib turmaydilar. Faqat bitta yo'l bor, u ham bo'lsa Qur'on va sunnat yo'li. Shundan yurgan insonlar bu tog' toshlar orasidan, bu cho'l biyobonlar orasidan adashmasdan yuradigan odamlar ana shular. Ammo undan boshqalari u baland-baland tog'larning tepasiga chiqadilar, lekin baribir tushib ketadilar, tog'lar tog'ligicha qolaveradi. Ana shunday baland tog'ni cho'qqisiga ko'tarilgan insonlarning biri sifatida muallif Shayx Abu Abdulloh Muhammad ibn Abdul Karim Ash-Shahristoniy ismli olimni keltiradilar. Bu kishi Xorazm va Nisobur o'rtasida bir Shahriston degan joyda tavallud topgan. U kishi ilm kalom borasida juda ham katta olim bo'lgan, faylasuf, islom faylasuflaridan degan nom bilan dong'ilari ketgan, juda ko'p asarlar yozgan va o'zlarini juda ham bir aqlu zakovatli va juda bilimlari chuqur inson sifatida, falsafani qattiq himoyachisi sifatida nomlari dunyoga tanilgan. Bu kishi haqida tarixchi Yaqut al-Hamaviy o'zlarining kitoblarida yuqoridagi ta'riflarni keltirgan: al-faylasuf, al-mutakallim, sahib al-tasanif, kana wafir al-fadl, kamil al-aql, walawla takhabbutuhu fi al-i'tiqad wa mubalaghatuhu fi nusrati mazahib al-filasifati wa ad-dabbi anhum lakana huwa al-imam. Deb ta'rif bergan ekanlar. Ya'ni bu kishi mutakallim, faylasuf, ko'p mualliflarning, ko'p musannafotlarning muallifi, juda fazlu fazilat sohibi, aqli va zakovatda ham ko'pchilikni qoyil qoldirgan. Lekin e'tiqod borasida biroz adashishlari bo'lgan. Agar e'tiqod borasidagi adashishlari bo'lmaganda va faylasuflar mazhablarini qattiq turib himoya qilmaganda islom tarixida buyuk imomlar qatoridan o'rin olgan bo'lardi. 548 yilda vafot topgan degan tarixni Yaqut al-Hamaviy o'zlarining kitoblarida keltirganlar. U kishi shunday bayt qoldirgan ekan, ya'ni Abdul Karim al-Shahristoniy: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قسمكي برچة معهدلرنا برچة إلم أوچاقلرنا كذب چختم برچة علامتلر برگلرنا هم مسن كوزدن كچردم برار تسن هم قالدرمدن. Lekin men ko'rganim faqatgina hayratdan yoqasini ushlagan, faqatgina iyagiga qo'lini tiragan, afsusu nadomatda qolgan insonlardan boshqalarini ko'rmadim. Hamma bu ko'chaga kirgan, bu ilmlarni o'qigan, lekin oxirida biron bir qat'iy qarorga kela olmagan insonlarnigina ko'rdim xolos, dedilar. Bu kishini ushbu baytlariga Muhammad ibn Ismail al-Amir quyidagi bayt bilan javob bergan ekanlar: La'allaka ahmalta at-tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli 'alimi fama hara man yuhda bi hadyi Muhammadin wa lasta tarahu qari'an sinnan adimi. Ha, siz shuncha ma'hadlar ilm dargohlarini kezibsiz u, lekin Rasulullohning ilm dargohlarini, u kishining madrasalarini va u kishiga yo'liqqan insonlarning madrasalarini siz e'tibordan chetda qoldiribsiz-da. Bu zot Muhammadning hadyi yo'liga kirgan insonlar, u kishini yo'ldan yurgan insonlar hech qachon hayratda qolmaganlar. Ular hech qachon afsusu nadomatdan boshlarini ushlamaganlar. Siz boshqalarni ko'ribsiz-u, lekin Muhammad alayhissalom madrasalariga kirmabsiz-da, deb javob bergan ekanlar. Yana Abul Muali al-Juvayni rahimahulloh ismli bir ulamo aytgan so'zlari: Ya ashabana la tashtagilu bil kalam falau araftu anna al kalama yablughu bi إلى ما بلغ بي ما اشتغلت به. Ey birodarlarim, ilm kalom bilan shug'ullanmanglar. Agar kalom ilmi meni bu ahvolga solishini oldindan bilganimda, bu nuqtaga olib kelishini oldindan bilganimda men bu ko'chaga kirmasdim, bu ilm bilan shug'ullanmagan bo'lardim degan edilar. Va u kishi vafot etayotgan chog'larida aytgan so'zlari ham shunday: laqad khudtul bahral khidamma va khallaytu ahlal islam va ulumahum va dakhaltu fil ladzin hauni anhu wal ana fa in lam yatadarakni rabbi bi rahmatihi fal waylu li ibn al juwayni wa ha ana da amutu ala aqidati ummi. Vafotlari chog'ida aytdilarki, men bir tubsiz okean dengizga sho'ng'ib ketdim. Ahli islomni va ahli islom bilimlarini chetga surib qo'ydim. Meni kirmagin deb qaytargan narsaga kirib ketdim. Va mana qarang, endi hozir esa agar Parvardigorimning rahmati menga ham nasib etmasa, agar Robbimning azgina rahmati menga tegmasa, endi mendek Ibnul Juvayniyning holiga voy bo'lsin. Endi ahvolim nima bo'lishini bilmayman. Mana men shuncha narsa o'qib o'rgandim, oxirida endi onamning aqidasi bilan o'layapman. Yoki au qala ala aqidati ajaizina isabur, nisaburlik bir kampirning aqidasi bilan o'layapman. Ya'ni menga endi jonimga aro kiradigan, menga asqotadigan narsa bir kampirning aqidasidir. O'sha kampir onamning aqidasi bilan agar o'lalsam, o'sha kampir onamdan olgan boshlang'ich e'tiqodim bilan agar ketolsam bu dunyodan, shundan umid etaman. Alloh taolo meni mana shu onamdan, o'sha besavod kampir lekin bir mu'mina muslima, o'sha to'g'ri yo'ldan berilgan o'rgatilgan e'tiqod ilmiga qanoat qilib, o'sha bilan ibodat bilan taqvo bilan o'tgan bir ilmsiz bo'lsa ham, lekin ahli sunna va jamoa ulamolardan olgan ozgina ta'lim tarbiyasiga amal qilib o'tgan bir besavod kampirning e'tiqodi bilan ketyapman. Boshqa o'qigan bilganlarim, ko'rgan kechirganlarimning hammasi bir tomonu, o'sha bir besavod kampir, nisoburlik bir kampirning e'tiqodi ham bir tomon bo'lib qoldi. Hozir shu bilan ketyapman. Meni suyanadiganim, meni umid etadiganim, Alloh menga rahmatini nasib etarmikan deb umid qilganda asosim mana shu deb dunyodan o'tgan ekanlar. Muallif yana Shamsuddin al-Xusrav Shohi ismli bir mashhur olim haqida ham keltiradilar. U kishi Fahruddin al-Razi ismli allomaning katta ulug' shogirdlaridan edilar. U kishini oldilariga bir kun o'sha zamonning yaxshi insonlaridan, taqvoli insonlaridan bir kishi keldi. Shunda u odam, ya'ni Shamsuddin al-Xusrav Shohi degan inson, bu kishi haqida Imom Sabuki Tabaqotush Shofiiyya kitoblarida shunday ta'rif beradilar. Ya'ni kishi Xusrav Shoh ismli bir qishloqda tavallud topgan, Maru yaqinida. Asli Shofiiy mazhab mutakallim, bu kalom ilmida juda ham buyuk kishilardan bo'lganlar. Mana shu ma'qulot, aql bilan ish tutish, demak shariatni aql bilan qabul etish borasida, ya'ni mu'tazililar tutgan yo'lda bu kishi juda ham mashhur bo'lgan inson. Bir kun huzurlariga, u kishini oldiga o'sha zamonning taqvodor kishilaridan bir kishi kirgan paytlarida unga savol berdi. Ya'ni ma ta'taqidu, sizning e'tiqodingiz qanday? Qanday e'tiqod qilasiz? Nimaga e'tiqod qilasiz? U kelgan mehmon aytdilar, ma ya'taqiduhul muslimun, musulmonlar qanday e'tiqod qilsalar, men ham o'sha narsalarga e'tiqod qilaman. Siz mana shu aytayotgan so'zingizga qalbingiz bilan, chin dilingiz bilan ishonasizmi? Shu musulmonlar e'tiqod qiladigan narsaga siz e'tiqod qilib ko'ngliz orom oladimi? Dilingiz taskin topadimi? Kelgan mehmon ha deb javob berdilar. Xusrav Shohi bunga javoban ushkurillaha ala hazihi ni'ma, siz bu ne'mat uchun Alloh taologa ko'p shukr aytsangiz bo'lar ekan. Lekin men esam Allohga qasamki, qanday e'tiqod qilishimni hozirgacha bilmayman. Nima deb e'tiqod qilishimni bilmayman. Nima deb e'tiqod qilishimni bilmayman deb 3 marta takrorlab, u kishi xo'ngrab yig'lab yubordi va soqollarini ko'z yoshi bilan ho'l qildi. Ya'ni bu insonlar shunday olim bo'lgan, ko'p ilmlarni o'qigan, xabardor bo'lgan insonlar, lekin shu ilmlar bilan baribir qanoat hosil qilmagan, qalbi taskin topmagan va o'zi ham oxirida nima qilarini bilmay qolgan va ozgina ilm bilan bo'lsa ham, lekin to'g'ri ilm bilan qalbi osoyishta, iymoni mustahkam bo'lgan insonlarni ko'rib ularga havas qilgan, lekin o'zlari shunday bo'la olmasdan afsus, nadomat chekkan odamlar edilar. Shuning uchun ham Imom Abu Yusuf rahimahulloh, kimki agar dinni kalom bilan o'rganmoqchi bo'lsa, kalom ilmi orqali din hosil qilmoqchi bo'lsa, zindiqqa aylanadi. Kimyo bilan mol to'plab boy bo'lmoqchi bo'lsa, gado bo'ladi. G'aribul hadis, har xil odamlar eshitmagan g'aroyib so'zlarni qidirib, shu bilan bir ish qilmoqchi bo'lsa, yolg'onchiga aylanadi deganlar. Bu so'zlarni sharhi bilan biz boshlang'ich darslarimizda ham tanishgan edik. Imom Shofiy esa, yana o'sha darslarda eslab o'tganimizdek, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jarid wal ni'al va yutafa bihim fil qabail wal ashair deganlar. Ya'ni ahli kalomlarga mening hukmim shuki, ularni kafshlar bilan urib, qabilalar, qishloqlar o'rtasida aylantirib sazoyi qilishdir. Va mana Qur'on va sunnat bilimidan yuz o'girib kalomga mubtalo bo'lganlarning jazosi mana shudir deb aytgan ekanlar Imom Ash-Shofiy rahimahulloh. Shu bilan 21-chi darsimiz tugadi. Alloh taolodan barchamizni haq yo'ldan adashtirmay olib borishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.